Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Prishtina mbledh në lutje të mëngjesit kongresist amerikan dhe përfaqësues nga rajoni dhe Evropa. Toleranca ndër fetarët e shqiptarët i ka rënë të thella dhe të kahmotshme, thot në intervistën e fundjavës Don Lush Gjergji. Serbia ka ende shqetësime për planin e zbatimit të marrëveshjes, thot zëvendës kryeministri Aleksandar Vučić. Kosova vazhdon të përballet me bilanc negativ tregtar. Lirohen nga paraburgimi presidenti Federatës Boshnjake. Evropa kurorzon sot kampionin në futboll. Për këto dhe materialet të tjera me ollësisht në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën kryetari i parë i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se ekzistojnë shqetësime në lidhje me planin e zbatimit të marrëveshjes mes Beogradit dhe Prishtinës. Ai ka thënë se për këtë arsye nuk beson se sot do të mbahet mbledhja e qeverisë me rastin e pajtimit që e kanë arritur kryeministrat Dačić dhe Thači. Vučić paralajmëroi se sot do të bisedojë me zyrtar të caktuar ndërkombëtar për ndryshimin e planit të zbatimit të marrëveshjes së arritur në Bruksel. Nuk besoi se sot do të mbahet mbledhja e qeverisë për arsye të shqetësimeve që ekzistojnë rreth zbatimit të marrëveshjes. Andaj, sot do të bisedoj me përfaqësues të caktuar të bashkisë ndërkombëtare në mënyrë që të fitojë edhe disa garanci për serbët në Kosovë, ka thënë Vučić. Ai ka theksuar se ekzistojnë edhe ndryshime të planit për zbatimin e marrëveshjes në Bruksel që nuk kanë të bëjnë me institucionet paralele në vend. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë në këtë javë kanë arritur në Bruksel pajtueshmëri për planin e zbatimit të marrëveshjes për normalizim raportesh të 19 prillit. Presidenti Federatës Myslimano-Kroate të Bosnjës është liruar nga Burgu pas arrestimit të tij në muajin e shkuar nën akuzat për korrupsion. Gjykata kushtetuese vendosi se Živko Budimir dhe katër të pandehur të tjerë duhet të lirohen menjëherë. Budimir u arrestua së bashku me 19 zyrtar të tjerë në fund të muajit prill në një nga nismat të profilit më të lartë kundër korrupsionit në Bosnjë, që nga pavarësia e saj dy dekada më parë. Budimir u largua nga Burgu në qytetin jugor të Mostarit të premtën vonë dhe u mirëprit nga dhjetra mbështetës dhe të afërm. Ai ka qenë i akuzuar për mitmarrje për të dhënë amnisti për një numër të dënuarve. Opozita siriane në Mërgem vazhdon ditën e fundit të bisedimeve në Turqi. Koalicioni kombëtar sirian është duke debatuar në Stamboll nëse do të marrë pjesë në bisedimet me pjesëtarët e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë duke shtyr propozimin për të dhënë fund konfliktit më se 2 vjeçar brenda Sirisë, që ka lënë rreth 80,000 të vdekur. Washingtoni dhe Moska shpresojnë të mbajnë një konferencë të paqes në muajin qershor në Gjenevë. Zyrtarët pakistanez thanë se nga një shpërthim i një cilindri të gazit në një autobus shkollor kanë vdekur të paktën 16 fëmijë dhe një mësues. Incidenti ka ndodhur në lindjet e Pakistanit. Policia tha se të paktën 7 fëmijë u plagosën kur shpërtheu cilindri gazit në periferi të qytetit Gujrat rreth 200 km larg Islamabadit. Incidenti ndodhi pasi autobusi ishte duke marrë fëmijët dhe mësuesit për t'i dërguar në shkollë. Për shpërthimet e mëparshme të automjeteve janë fajsuar cilindra që përmbajnë gaz natyror por që nuk i përmbushin standardet. Karburanti përdoret në miliona automjete në Pakistan si një alternativë më e lirë naftës dhe benzinës. Rreth 50 aktivistë homoseksual kanë mbajtur një paradë në kryeqytetin Ukrainas në Kiev me gjithë ndalesën e autoriteteve lokale. Shërbimi Ukrainas i Radios Evropa e Lirë raporton se parada ka zgjatur më pak se një orë nën praninë e forcave të shumta policore. 10 persona që përpoqën të prishin marshimin janë arrestuar. Ata ishin në mesin e rreth 100 aktivistëve që protestonin kundër ngjarjes. Të njëjtën, një gjykatë në Kiev mbështeti një kërkesë nga autoritetet e qytetit për të ndaluar marshimin duke thënë se ajo rrezikonte shkaktimin e dhunës. Në vitin e kaluar, organizatorët kishin anulluar një ngjarje të njëjtë pasi që një grup ekstremist ishte mbledhur në lokacionin e planifikuar për protest. Në Moskë, aktivistët e të drejtave të homoseksualëve u përpoqën gjithashtu që të mbajnë një tubim të palejuar jashtë ndërtesës së parlamentit dhe pranë zyrës së kryetarit, por u ndaluan nga policia. Evropa kurorzon kampionin e saj sot në futboll. Finalja Ligës së Kampioneve mbahet në stadiumin Wembley në Angli. Të dy finalistët janë Gjerman, Bayern Munich kundër Borussia Dortmundit. Bayern Munich është i favorizuar duke luajtur finalen e tretë në 4 vjet, përfshirë edhe atë të vitit të kaluar, të cilën pala bavarezi e humbi ndaj ekipit Chelsea të Londrës. Bayern mori titullin gjerman 6 javë më parë dhe përfundoi 25 pikë përpara Dortmundit. Të dy këto arritje rekorde të sezonit. Të dy ekipet në gjysmëfinale kanë luajtur kundër ekipeve kryesore spanjolle, Barcelonës dhe Real Madridit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lider nga Kosova, kongresist amerikan si dhe përfaqësues nga rajoni dhe Evropa janë mbledhur sot në Prishtinë për të marrë pjesë në takimin e 10 të Evropës Juglindore, lutjet e mëngjesit. Aty është folur për nevojën që kanë popull dhe shtetet të rikujtojnë pushtetin e Zotit dhe kështu të promovojnë dashurinë, paqen, tolerancën dhe pajtimin mes vete. Holsi tjera nga ky takim sjell korrespondenti Ziad Ngashi.
Me mesazhe paqe, tolerancë e pajtimi, është zhvilluar sot në Prishtinë takimi 10 i Evropës Juglindore, lutjet e mëngjesit. Aty kanë marrë pjesë udhëheqësit më të lartë shtetëror të Kosovës, kongresistë amerikan, si dhe mysafir nga rajoni dhe Evropa. Panelistët u angazhuan që të gjithë të lupten për njëri tjetrin për të mirën e përbashkët që gëzojnë popujt dhe shtetet. Lutjet e mëngjesit janë një traditë tashmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë me këtë rast kongresisti amerikan Bob McKeven.
There are three sources of power.
Janë tri burime të pushtetit, është fuqia ekonomike, ushtarake apo politike dhe ajo shpirtërore, ka thënë McKeven. Qëllimi i këtyre lutjeve, vijoi ai, nuk është as ekonomik dhe as politik, por është një konferencë shpirtërore duke kuptuar se fryma e Zotit sjell lirinë. Janë të bekuara kombet të cilat në brendinë e tyre kanë Zotin dhe besimin, ka thënë Bob McKeven. Ndërkaq, kongresisti tjetër amerikan Robert Alderhort ka thënë se ishte nder i madh për të që të kthehej sërish në Kosovë, ku vlersoi se kishte parë ndryshime të shumta. Ai i ka siguruar të gjithë të pranishmit se në Kongresin amerikan ka shumë miq të Kosovës dhe rajonit. Alderhort ka thënë po ashtu se në Washington, republikan dhe demokrat bashkojnë çdo javë dhe diskutojnë dhe lutën së bashku, madje edhe atëherë kur nuk pajtohen për politikën. Ndikimet politike, ushtarake dhe ekonomike janë të rëndësishme, por ndikimi më i fuqishëm dhe më i rëndësishëm është dashuria ndaj Zotit, është shprehur kongresisti Robert Alderhort. Më pas, me nga një fjalim të pranishmëve në këto lutje, u janë drejtuar edhe udhëheqësit e institucioneve të Kosovës dhe ata të partive politike. Presidentja Atifete Jahjaga ka thënë se Republika e Kosovës është në një moment shumë të rëndësishëm për fuqizimin e shtetit, duke pasur për prioritet interesin e secilit qytetar.
Republika e Kosovës, shteti më i ri në Evropë, synon të jep shembullin më të mirë se si ndërtohen marrëdhëniet e mira ndër etnike e ndër fetare, duke u karakterizuar me tolerancë, mirëkuptim e bashkëjetesë. Ky është identiteti, ky është vullneti ynë i përbashkët, i shprehur lirshëm në ndërtimin e shoqërisë demokratike të njerëzve të lirë dhe të barabartë.
Ndërkaq, kryeministri Hashim Thaçi ka vlerësuar se marrëveshja e fundit e arritur në dialogun me Serbinë ishte një kthesë e madhe për paqen, stabilitetin dhe të ardhmen e rajonit. Pas 100 vjetëve të konfliktit e problemeve, më në fund Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje paqe, ka thënë Thaçi.
Me këtë marrëveshje të paqes në mes të popujve tanë, në mes të Kosovës dhe Serbisë, fitoi Kosova, fitoi Serbia, fitoi rajoni, fitoj investimi i Bashkimit Evropian, fitoj investimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i NATO-s, fituan të gjithë.
Në lutjet e si vjetme të mëngjesit kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të bashkive fetare, ata të partive politike dhe personalitete të artit dhe kulturës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ngashi.
Intervista e fundjavës.
Toleranca ndërfetare të shqiptarët i ka rënjë të thella dhe të kahmotshme dhe aty nuk kanë mundur të zgjësojnë ndarjet, përçarjet, sundimet e të huajve dhe askalimin nga një sistem në sistemin tjetër, thot Domlush Gjergji, vikari përgjithshëm i peshqvisë së Kosovës në intervistën e fundjavës të Radios Evropa e Lirë. Ai thot se kjo tolerancë vazhdon edhe sot. Me Domlush Gjergjin bisedën e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Domlush Gjergji, është thënë edhe më parë se shqiptarët shquhen për tolerancë ndërfetare. A e vazhdojnë këtë traditë shqiptarët e Kosovës edhe sot dhe si manifestohet ajo?
Toleranca joni ka rënjët e vjetra. Toleranca jonë, edhe më tepër, vëllazëria jonë gjithë shqiptare, mbështetet mbi të gjitha në historinë, në traditën dhe kulturën tonë të përbashkët, masë 1500 vjetë, kur kemi qenë gjithë të krishterë, derisa nuk erdhen sundimet e të huajve, dhe të huajt mundun të nëndajnë dhe të napërqajnë. Të nëndajnë arritën fetarisht, tash jemi të krishterë dhe musliman, dhe të krishterët jemi ortodoks dhe katolik, në Kosovë ma pak, kurse në Shqipëri ma tepër, sidomos pjesa ortodokse, dhe janë sekte të ndryshme edhe në mes të vëzërve shqiptarë musliman. Por, ajo që ka është rujt, që ka është fondi i ynë i përbashket, është vlazëria gjithë shqiptare. Këte as ndarjet, as përqarjet, as sundimet e të huajve, as kalimi prej sistemit në sistem, nuk ka arrit kur ta asgjasoj. Aty këtu është munduar ta dëmtoj, për shqiptari e ka rujt ndjenjen e përkatësies e përbashket iliro shqiptare, prandaj edhe ndjenjen e vlazris. Dhe kjo vazhdon dhe duhet të vazhdoj me një motivim edhe më të madh, që për pos se jemi vlezër si shqiptar, duhet ta kultivojmë, ta rrisim e ta shtojmë gjithni, jemi vlezër edhe si besimtar monoteist, se cili në përsaktimin dhe bindjen dhe zgjidhjen e vetë, por të jemi vetvetja për t'ia mundësuar edhe tjetrit që të jetë vetvetja. Ky është parimi bazë, parimi i shajt, se funi funit, liria fetare është parakusht i gjitha lirive. Nëse Zoti na ka krijuar të lirë, kush jemi ne që t'ia mohojmë lirinë njëri tjetrit?
A mund thuhet se shqiptarët kanë qenë shembull për popujt tjerë, domethënë lidhur me tolerancën ndër veti?
Gjithsesi, unë besoj se masi s'kemi gjëra për eksportim, s'paku të eksportojmë këtë çka kemi, që është tradita dhe kultura e jone, që la ka zanafinën prej ediktit të Milanos, prej Konstantinit të Madh, një Dardan, një Ilir, i cili e nroj historien e botës dhe për herë të parë i barazoj të krishterët me pagaret. Dhe kjo përvoj ka vazhduar gjatë shekujve dhe vazhdon edhe sot. Jemi shembol jo vetëm për tolerancë, sepse toleranca e ka një kuptim të ngusht, shkojmë të shprejhja, e barti, e duroj, e pranoj. Ta bartë, ta durosh, apo ta pranosh vlaum, pse e ke vla, do t'ishte të përpak. Por e nderoj, e dua, jam i lumtur se e kam vla. Prandaj, thash, kjo, çka ka qenë gjatë shekujve, është platforma, është trolli në të cilin ndërtojmë. Ne mundemi dhe duhet ta begatojmë gjithni e më tepër për të qenë edhe shembull jo vetëm i së kaluarës, për shembull konstruktiv, pozitiv i ndërtimit të urave të reja në mes dialogut ndërfetar, krishterë o musliman, apo musliman o krishterë.
Domlush, a ka pas lëkundje në këtë tolerancë, apo s'ka pas fare?
Lëkundje të vetë shqiptarët nuk kam hetuar. Hetoj aty këtu ndikimet e të tjerëve, të tjerët nuk duan të na shohin në këtë prizmë. Ndoshta është edhe vetë zilia, gjeluzia, janë ndikimet e ndryshme, sidomos nga bota arabe, e cila kur ka ardhur këtu në çfarëdo formë dhe mënyre kanë menduar se do ta gjejnë një islamizëm të tipit të tyre. Islamizmi ynë është tradicional, është i hapur ndaj të gjithve, veçmas ndaj shqiptarve të krishterë, të cilët i trajton si vëllezër, sikurse edhe ne i trajtojmë si vëllezër. Ma, islamizmi nuk është një fe e turkut apo e arabit, por është një fe e vllaut tim, e vllaut ton, sikurse ata na konsiderojnë neve vëllezër.
Intervistën e plot me Don Lush Gjergjin mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Vazhdojmë me kronikat të tjera. Kosova vazhdon të ketë bilans negativ tregtar. Të dhënat e fundit të entit të statistikave të Kosovës tregojnë se importi vazhdon të mbetet në përqindje shumë të lartë se sa eksporti. Këto të dhëna nga ekspertët e ekonomisë konsiderohen alarmante dhe me efekte negative në rritjen ekonomike. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pavarësisht përpjekjeve të organeve kompetente për të mbështetur sektorin privat, konkretisht sektorin e prodhimit, niveli i eksportit të produkteve kosovare vazhdojnë të jetë shumë i ulët në krahasim me importin e mallrave të huaja që hyn në tregun kosovar. Vetëm gjatë vitit e kaluar, sipas shifrave zyrtare, eksporti i mallrave ka arritur në 269.3 milion euro, ndërsa importi i mallrave ka arritur shumë në 2.5 miliard euro, duke bërë që mbulueshmëria e importeve me eksport arrin normën prej 10.8%. Këto statistika për përfaqësues të shoqatës eksportuesve dhe ekspertë ekonomisë paraqiten shqetësuese, pasi sipas tyre që nga viti 2000 Kosova ballafaqohet me deficit të lartë në bilancin e tregtisë së jashtme. Muhamet Imeri është kryetari i shoqatës eksportuesve që funksionon në kuadër të Odës ekonomike të Kosovës. Ai tregon disa probleme sa i përket kompanive eksportuese. Si problem kryesor përmend mungesën e mjeteve financiare për të ngritur kapacitetet prodhuese, kuadrove, teknologjisë por dhe marketingut. E që një dosë të fajt për këtë si pas ti ka sektori bankar me normat e larta të interesit. Si shqecim tjetër Imeri paraqet mungesën e besueshmërisë e konsumatorëve të jashtëm në cilësinë e produkteve kosovare, pavarësisht faktit se disa kompani prodhuese përmbushin standardet të ndërkombëtare sa i përket cilësisë së mallit.
Kompanitë kosovare, për qeveria më qenë shumë më afërt, më kooperuese me përgjithë sfidave të kompanive kosovare, kështu që së bashku unë besoj që është momenti i fundit është Kosovës me pas në deficit as lartë në bashkinë ndërkombëtare, por gjithë poshtë se duhet edhe procesi privatizimit në Iran ato frytet e vjetra.
Edhe me Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se ekzekutivi vendit duhet të ndërmerr hapa urgjent për të përmirësuar këtë fenomen, sepse thot ai Kosova nuk mund të vazhdojë edhe vitet e ardhshme me këtë trend për shkak të përkeqësimit të bilancit të pagesave të Kosovës. Bektashi madje vlerëson se Kosova nuk ka prodhime të mjaftueshme për të eksportuar në tregjet e Bashkimit Evropian. Për këtë thot ai autoritetet kompetente duhet që të krijojnë kushte për tërheqjen e investimeve të huaja në sektorin e prodhimit.
Ne nuk kemi kur farndalesa për të eksportuar në shtetet e CEFTA-s, përjashtim bën Serbia dhe Bosna, por tregu i Bashkimit Evropian është shumë i madh, por problemi është se ne nuk kemi çka të eksportojmë në këto tregje. Sipas mendimit tim, e vetmja mundësi është ristrukturimi i ekonomisë së Kosovës duke të rrequr investimet të huaja. Se përndryshe, ne nuk mund të ballafaqohemi edhe në vitet e ardhshme me një deficit kaq të lartë tregtar.
Në anën tjetër, zyrtarët të qeverisë pohojnë përpjekjet për përmirësim të ndërmarrjeve në Kosovë me qëllim që të ngrisin kapacitetet e respektivisht të rrisin nivelin e eksportit. Arta Istrefin nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thekson se një ndër aktivitetet në këtë sektor është krijimi zonave të para ekonomike, ku fokusi do të jetë vendosja bizneseve prodhuese që kanë për qëllim eksportin.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë konsideron sektorin privat kyç në zhvillimin ekonomik, prandaj edhe ka ndërmarrë një mori të iniciativave deri më tani për të krijuar një ambient më të favorshëm për bizneset, si dhe gjithashtu tani kemi ndryuar fokusin pak, jemi më shumë të përqendruar në ngritjen e eksportit, e cila do të ndikojë edhe në balansin tregtar, cilën deri më tani e kemi jashtëzakonisht keq krahasuar importin me eksportin.
Sidoqoftë, dhënat e fundit e Agjencisë së Statistikave të Kosovës për muajin mars të këtij viti tregojnë se eksporti kishte vlerën 23.1 milion euro, ndërsa importi 195.2 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa investimeve të mjaftueshme në sektorin e arsimit konsiderohet të ketë qenë faktori kryesor për cilësinë e dobët në nivelin arsimor në Kosovë, vlerësojnë ekspertë të çështjeve arsimore. Sipas tyre, qeveria e Kosovës duhet të planifikojë buxhet më të lartë në këtë fushë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sistemi i arsimit në Kosovë në raporte të shumta të organizatave vendore dhe ndërkombëtare ishte kritikuar se është në nivel jo të dëshiruar. Ankesat më të mëdha fillimisht ishin bërë për mungesë të objekteve shkollore, mirëpo thuhet se kjo problematikë është zbutur deri më tani, derisa problemi i cili vazhdon të rëndoj këtë fushë është cilësia në arsim. Investimi që bëhet në cilësinë e arsim në Kosovë konsiderohet nga ekspertë arsimit qytetare student të jetë i pamjaftueshëm. Eksperti i çështjeve të arsimit Dugagjin Popovci konsideron se investimi më i madh që është bërë në fushën e arsimit ka të bëjë me ngritjen e pagave të mosimdhënësve, që është realizuar para disa viteve, por më pak ka pasur rritje për shpenzimet rrjedhëse që ndikojnë në cilësinë e arsimit.
Si përqindje e buxhetit, mendoj se arsimi po financohet në kuadër të mundësive buxhetore, mirë po në Kosovë këto mjete po shihet që nuk po mjaftojnë për shkak se shkollat dhe komunat në përgjithësi nuk po ja dalin që me mjetet që kanë në dispozicion ti mbulojnë shpenzimet të cilat i kanë dhe të krijojnë parakushtet të nevojshme për cilësinë e arsimit.
Në arsimin para universitar, sipas Popovsit, duhet të rishqyrtohet seriozisht rrjeti i shkollave, pasi që si thot, ai ka një numër të madh të shkollave ku funksionojnë paralele me numër të vogël të nxënësve, e të cilat kanë shpenzime të mëdha, por edhe në një mënyrë atakohet edhe cilësia, për shkak se mungon numri kritik i nxënësve brenda klasës. Sipas tij, në këtë rast mund të jetë shumë racionale që ata nxënës të transportojnë një shkollë tjetër, sesa të investohet në ato paralele të vogla. Por sidoqoftë, situata më kritike mbetet në arsimin e lartë, shton Popovci.
Situata është akoma më e keqe në arsimin e lartë publik, ku financimi i cili jepet për universitetet publike është vërtet i pamjaftueshëm dhe nuk mundson cilësi në punën e këtyre institucioneve.
Në anën tjetër, qytetarë dhe student konsiderojnë se në fushën e arsimit ka mangësi të shumta. Investimet e bëra sipas tyre janë të pamjaftueshme për një sektor kaq të rëndësishëm siç është arsimi. Durim Siçeva shprehet.
Mendoj se ka vend hala për përmesime. Sin infrastrukturë, sin në investim pak më shumë cilësi mësimdhënies. Krejt të tjera do të më përmesu pak kvalitetin e atarmën tonë. Se prej sti sektori mendoj se varet gjithçka.
Gjashtë mendon edhe Adem Ilazi.
Është investuar për arsimin aq sa ka pas mundësi. Atë pamundsinë nuk e kanë provu ende. Do thotë ka nevojë Kosova për investim sa më të për arsimin tonë Kosovë përgjithësi.
Zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se janë bërë investime brenda mundësive buxhetore që kanë pasur dhe se investimet janë dedikuar më së shumti në ndërtimin e objekteve shkollore, pasi që si thon ata, ishte konsideruar si i domosdoshëm gjatë këtyre viteve të fundit. Zëdhënësi i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Arber Morina, jep më shumë mollësi.
Në fushën e infrastrukturës në objekte shkollore, duke marrë parasysh që gjendja ka qenë keqe në sa i përket objekteve shkollore dhe deri më tani janë ndërtuar 92 objekte shkollore, që është një investim mjaft i madh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëdhënia ndër etnike në Maqedoni janë të tensionuara dhe përgjegjës kryesor për këtë janë institucionet dhe partitë politike, vlerësojnë ekspertë duke komentuar raportin e Amnesty International, i cili gjithashtu flet për prishje të besimit ndër etnik si pasojë shumë incidenteve që kanë ndodhur në vitin e fundit. Kronike e korrespondentit tonë në Shkup, Isuf Kadriut.
Marrëdhëniet ndërretnike në Maqedoni jo që nuk janë në nivelin e dëshirueshëm, por ato nga dita në ditë po përketësohen duke rrezikuar të ardhmen e vendit. Kështu vlerësoi njohësit e ndërretnicitetit duke komentuar raportin e fundit të Amnesty International, në të cilin po ashtu konstatohet përketësimi raporteve mes dy komuniteteve më të mëdha në Maqedoni. Milaim Fejziu ishte drejtues së shumë vjeçar i Forumit Demokratik për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, thotë se tendosja e raporteve ndërretnike është pasojë, siç shprehet, diskriminimit të njërit komunitet mbi tjetrin, jo vetëm nga ana institucioneve, por edhe nga njerëzit e rëndomt.
Një pabarazi para ligjit është evidente. Nuk ka vend, qoftë ajo të jetë në fushë sporti, kulture, mediale, që nuk zgjidhen mjete, jo vetëm nga qytetarët e rëndomt, por edhe nga përfaqësues të institucioneve që mos e përbuzin qytetarin shqiptar këtu në Maqedoni. Kjo nuk është e rastit, ka një prapavi. Ato që e kanë hartuat strategji e din më së miri, se edhe më para marrëdhëniet nuk kanë qenë në nivelin e duhur. Mirë po, nuk ka pas një urrejtje të shprehur, siç po bëhet tash, e sidomos në këtë vitin e fundit.
Sot Milaim Fejziu. Ndërkohë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndërretnike thotë se fajtor kryesor për prishjen e raporteve ndërretnike mbeten partitë politike apo strukturat shtetërore, të cilat sipas Dimovskit gjithmonë kur dështojnë në përcaktimet e tyre i përdorin raportet ndërretnike për të larguar vëmendjen nga dështimet e tyre.
Меѓуетничките односи јасно постојано повторувам дека се многу кревко поле во Република Македонија и во секоја варијанта кога
Ун вашдемиште парсариса се марданијата ндредники ја не фуша шуме бриште на Македонија. dhe gjithmonë kur shtetit i del makina nga kontrolli apo i ngushtohet rrethi, atëherë vën në funksion keqpërdorimin e raporteve ndërtetnike. Shteti ka pasur mundësi të kontrollojë situatën dhe të mos lejojë incidente që kanë ndodhur së fundi, por për fat të keq, këtë nuk e ka bërë, thotë Dimovski. Edhe Milajm Fejziu thotë se shteti sikur të donte situata nuk do të përshkallëzohej, por kjo gjendje sipas tij nuk do të shkojë në pafundësi nëse institucionet vazhdojnë të jenë të papërgjeshme ndaj situatave të këtilla.
Këta institucione unë nuk kam përshtypje se nuk munden ta bëjnë atë. Kanë potencial. Po unë dyshoj se ata nuk dëshirojnë ta bëjnë atë. Edhe kjo është ajo rreziku më i madh që i ka noset Maqedonisë. Kjo nuk mund të zgjase në pafund. Kjo një ditë do të ketë fund. Ai fund do të jetë një ndarje klasike mbi baza etnike.
Në raportin Amnesty International thuhet se marrëdhëniet ndërtetnike janë përkeqësuar si pasojë e shumë incidenteve që kanë përcjellur Maqedoninë gjatë vitit 2012, si vrasja e dy të rinjeve shqiptar në Gostivar nga një polic maqedon, vrasja e pesë të rinjeve maqedon në Smilkovc të Shkupit, draft ligji për zhdëmtimin e pjesëtarëve të forcave maqedonase të sigurimit gjatë luftës së vitit 2001 e shumë incidente dhe zhvillime tjera politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Një ditë pas një sulmi në një kompleks të IOM-it në Kabul, vullnetar të shumë kanë shpërndar 10.000 balona duke simbolizuar paqen për të gjithë afganët. Balonat u janë dhënë kalimtarëve në qendër të qytetit. Për rëndësitë të tjera ndjekim kronikën në vazhdim. Vullnetarët kanë shpërndar 10.000 balona roz për banorët në Kabul, një ditë pas shpërthimeve dhe të shtënave në krye qytetin afgan. Balonat janë dorëzuar për kalimtarët në qendër të qytetit. Ngjarja Ne besojmë në balona u organizuan nga artisti nga New Yorku Arboleda Yazmani, i cili ka organizuar veprime të ngjashme në Keni, Indi e Japoni. Arboleda tha se çdo tullumbace përmban një mesazh të shkruar nga vullnetarët e paqes në mbar botën. Zarlasht Sarmast ka folur për agjencinë e lajmeve Reuters ku ka treguar qëllimin e projektit. Ne i treguam botës dhe duam t'i tregojmë edhe popullit të Afganistanit se nëse japim 10.000 balona roz për Afganistanin, ne do t'japim edhe 10.000 mundësi që të sjellin lumturi në mëngjesin e dikujt në këtë të shtunë që është dita e parë e javës dhe të gjithë shkojnë në punë, u shpre Sarmast. Dhe reagimet e banorëve të Kabulit kanë qenë pozitive. Këto balona në fakt nuk nënkuptojnë asgjë, por bartin ambicie të madhe për njerëzit, që është paqja. Kjo tregon se të gjithë afganët duan paqe. Unë personalisht kërkoj paqe, andaj edhe mbaj këtë balon, u shpre banori afgan Aziz Jan. Data e projektit është mbajtur sekret në mënyrë që të mbrohej nga kërcënimet e mundshme. Të premten, forcat afgane të sigurisë kanë luftuar me militantët taliban për orë të tëra në Kabul, pasi që një shpërthim goditi një objekt që përdorej nga organizata ndërkombëtare për migrim. Së paku 8 vetë u vranë në dhunë duke përfshirë militant, roje dhe civil. Më shumë hollësi ka dhënë në një konferencë të sotme për gazetarë zëdhënësi Ministrisë së Brendshme Sedik Sediki. Si rezultati sulmit, tre nga shtetasi tan kanë rënë martire, aty përfshihet një polic afgan dhe dy civil. Në total janë plagosur 17 persona, ku përfshihen 10 afgan dhe 7 të punësuar të organizatës ndërkombëtare për migrim, përfshir një grua italiane dhe 6 roje nepaleze. Të gjithë ata janë dërguar në spital, u shpre Sediki. Sulmet e talibanëve në Afganistan janë rritur dhe sa forcat e huaja planifikojnë që të tërhiqen nga vendi në vitin e ardhshëm. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Prishtina mbledh në lutjet e mëngjesit kongresist amerikan dhe përfaqësues nga rajoni dhe Evropa. Toleranca ndërfetare të shqiptarët i ka rënë të thella dhe të kahmotshme, thot në intervistën e fundjavës Don Lush Gjergji. Serbia ka ende shqetësime për planin e zbatimit të marrëveshjes, thot zëvendës kryeministri Aleksandar Vučić. Në Wembley të Anglisë, Evropa sot kurorzon kampionin në futboll. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Takimin e radhës është në orën 21. Për informacionet e fundit, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi nga Fraga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.